ob tokratnem svetovnem dnevu maternega jezika so pri UNESCO med drugim zapisali, da osnovne veščine branja, pisanja in številčne pismenosti dobimo z obvladovanjem maternega jezika, ter da so lokalni jeziki tisti, ki prenašajo kulture, vrednote, tradicionalno znanje, zato imajo pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostno naravnane prihodnosti. Marjan, bi se lahko podpisal pod to trditev?
Ja, vsekakor. Se mi zdi, da se vse začne seveda z maternim jezikom. V njem začneš dojemati stvarnost okoli sebe, življenje, vse, kar te pač obdaja. V njem začneš komunicirati s to stvarnostjo. In zato je to, mislim, da osnova vstopanja v ta svet. Zato je zelo pomembno, kako si vešč jezika. To je osnovni predpogoj, da boš tudi stvarnostjo bolj vešče komuniciral. Seveda se v sodobnem času sploh ljudje potem odločimo še za druge jezike, študiramo v drugih jezikih ali pa se enostavno preselimo, ampak zanimivo je, da se vedno znova, to kažejo tudi kakšne študije, raziskave, vračamo k maternemu jeziku, če ne drugače, takrat, kada smo v posebnih, ne vem, čustvenih doživljajih in tako naprej, takrat spet materni jezik pride na plano. No. To je osnova.
Pri UNESCO so prav tako zapisali, da bi morali imeti učenci v dobro trajnostno naravnanega razvoja dostop do izobrazbe tako v maternem kot v ostalih jezikih. No prav v lanskem letu smo pri nas ob razpravi o noveli zakona o visokem šolstvu veliko govorili o slovenščini na naših univerzah. Ljubljanska je prav v teh dneh oblikovala delovno skupino za pripravo jezikovne strategije. Kakšni so po tvojem mnenju izzivi, s katerimi se bo moral soočiti naš jezik?
Jezik je živ in se spreminja. Tako je od nekdaj bilo, tako vedno bo. In spremembe se ravnajo po živem jeziku. Raba narekuje normo in ne obratno. In to je zelo pomembno. Če bomo uporabljali, da nimo dvojino, no, če sem zdaj malce banalen, če jo bomo negovali, potem bo ta ohranjena tudi v normi. Sicer bo šla, nekam bo izpuhtela, tako kot je marsikaj že izpuhtelo in se spremenilo. Zdaj, na bolje, na slabše, to zdaj pač ocenjujejo morda jezikoslovci bolj, ampak dejstvo je, da se jezik in spremembe na normativni ravni vedno ravnajo po rabi. Če bomo z jezikom delali tako kot svinja z mehom, če ga ne bomo recimo tudi na univerzah uporabljali domačega, potem lahko pričakujemo, da se bo ta raba zmanjšala na nek minimum in da bo naš jezik osirotel.
Šele ob zapletih, kakršen se je zgodil zdaj pri spreminjanju deželne ustave avstrijske Koroške, se zavemo, da izražanje v maternem jeziku morda le ni tako samoumevno. Ali Slovenci po tvoji oceni slovenščino razumemo kot pomembno vrednoto ali ne?
Žal se mi zdi, da to kaže stvarnost. Še vedno ravnamo z njo kot nekaj samoumevnega. Nekaj, kar znam, k nam pride z rojstvom in v našem domačem okolju in se s tistim zadovoljimo. Mnogi ljudje pač rečejo enostavno, jaz tako govorim, tako so me naučili starši in to je dovolj. Pa vendar je treba tudi slovenski jezik, ki priznajmo, je zahteven raziskovati, se ukvarjati z njim in ga gojiti, negovati. Tudi tako, da včasih pokukamo v kakšen slovar, v kakšen pravopis, v kakšno strokovno knjigo. Včasih se tako čisto na takšni praktični ravni srečujemo s tem, recimo, ko, ne vem, kakšni poslušalci pokličejo v dobri veri, da nas bodo popravili pri izgovoru, bodi si kakšnega krajevnega imena ali pa česa drugega, pa so potem malce presenečeni, ne, ko rečemo, joj, dajte si pogledati v naši Bibliji jezika, v pravopisu ali pa, ne vem, v leksikonu krajevnih imen, kakšen je izgovor. Ravno pred kratkim sem nekako se pričkal o aneksu, ne, ki ima naglas na koncu, z nekom, ki pač je bil vajen besede aneks. In sem ga samo vprašal, v redu, samo potrdi mi, povej mi, zaradi česa si tako prepričan v svoj prav? Si to, ki je videl zapisano? Je rekel, ja ne, tako uporabljam. Ja, zapisano pa je kot normativ v slovenskem pravopisu. Torej, to je tisto. Ne? Če bomo segali tudi po strokovni literaturi in se obnašali do slovenščine tako, da je to nekaj zahtevnega, kar na vse zadnje želimo ohranjati tudi v tej zahtevnosti, potem se slovenščini piše lepa prihodnost.
Marjan, še to, kakšen odnos do slovenskega jezika pa imajo po tvojem mnenju mediji, tudi naš radio?
Ja, zdaj, če bi nasplošno rekel, ne bi hitro prišla pavšalna ocena razočaranosti in tako naprej, ampak dejstvo je, da tudi medije sestavljamo ljudje. In je res odvisno, kakšni ljudje so, na kakšnem položaju v katerem od teh medijev in se potem tako tudi vrti jezik. Ne. Nasplošno se je marsikaj porušilo, tudi nacionalni mediji, mislim, da nas je že dostikrat razočaral, medij, ki bi sploh moral gojiti tudi lep slovenski jezik, pa vidimo, da skozi vse pore, recimo skozi marketing, s tem sem se veliko ukvarjal včasih, ni bilo govora, da bi kakšna reklama, tudi če za njo stoji ogromen denar, prišla na televizijo ali na radio, če ne bi bila tudi jezikovno pravilna. Zdaj pa se vse spušča skozi in to pač je slaba popotnica. Zdaj, kar se našega radija tiče, vsak bi rad svojo malho hvali, ampak nekaj mi je pa zelo všeč, da se vsi trudimo. Seveda nimamo, ne vem, vsega znanja v jeziku, ampak vsem je do tega, da bi govorili pravilno, da bi pisali pravilno. Zatekamo se k strokovni literaturi, tudi kličemo potem kakšne bolj strokovne kolege, tudi v drugih medijih, no, če zdaj tako pohvalo dam, nacionalnemu radiju recimo, kar se tega tiče, in skušamo priti do pravih stvari. To je pa pohvalno, no. Dokler se bomo trudili, pa ne samo mi v medijih, ampak tudi sicer Slovenci za to, da bomo skušali ohranjati lepoto našega jezika, tudi s sodobnim izrazoslojem, zakaj ne, seveda, ampak vendarle, da bomo skrbeli za to, da bo naša slovenščina lepa, prijetna in čim bolj pravilna, dokler bomo imeli to željo, do takrat bo takšna.
Marjan, hvala.